Pwynt sain 2. Amgueddfa Clive. Mae Henrietta'n bwysig yn hanes Castell Powys am ddau brif reswm. Yn gyntaf, fe unoedd ei phriodas ag Edward yr ail arglwydd Clive, y ddau deulu gan ddod â chyfoeth newydd i Powys. Roedd Henrietta nodweddiadol o ferched y ddeunawfed ganrif, gyda'i grym gwleidyddol ac economaidd yn fwyaf amlwg drwy ei gallu i gyfuno teuluoedd ac i gynhyrchu etifeddion. Er bod llawer y ferched wedi priodi'n strategol am y rheswm hwn, mae'n ymddangos fod gan Henrietta ac Edward deimladau diffiant tuag at ei gilydd. Fe sicrhaodd ei huniad o reisiad strwythu'r Powys ar enw Herbert. Yn ail, mae Henrietta'n bwysig yn hanes Castell Powys gan ei bod wedi dod â chasgliad Clive i'r castell. Mae'r amrywiaeth ffantastig o dextiliau, arfau, dodrefn ac art object Indiaidd bron yn unigryw o ran ei natur amrywiol, ac mae yn y darddiad i bron bob un sy'n golygu fod gennym gofnodion o'r amser a'r lle y cafwyd. Mae'r casgliad hwn yn crynhoi moment benodol mewn hanes, gan roi ceipolwg i ni ar ddiwylliant yr Indiaidd ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Mae'r hanes am y ffordd y daeth i Powys bron mor ddiddorol ar casgliad ei hun. Yn un... ferch, ynghyd â mintau lawn o staff a gweision a myrnion. Cymerodd ddifordaeth ar y Dover Castle ddau fis, ac yn ystod yr amser hwnnw, roedd y merched yn diddannu eu hunain drwy bysgota a ffynulluniau a ffeintio. Gallwch weld y... Merched Henrietta a miniature o Henrietta sy'n dyddio o 1799 ac y beintiwyd gan Tonelli. Tad yng nghyfraith Henrietta, Clive yr India oedd sylfaenydd y casgliad hwn. Anhegion gan bwysigion Indiaidd a swyddogion Prydeinig oedd yr eitemau gan fwyaf. Ac i gymryd rhan ym moesau pendefigaidd Indiaidd. Erbyn i Henrietta ac Edward gyrraedd yr un. Henrietta mewn diwylliant yr India. Gwrandewch ar bwynt sain 3.